Ja, det är ju, vi ska gå vidare i kapitel 6 här nu. Och kapitel 5 avslutar ju med att det som nu ska komma, det är om det har vi mycket att säga. Och så är det vanskligt att utlägga. Och det är för att det är blivit så träge att höra. Så det är ju, jag vet inte vad han hade fått i pedagogik han, och skrev detta här när han inleder undervisningen sin med att det är något träginger. Men det är ju Gud som säger detta här då. Så det är lite finna att se sådana förmaningar. Det är, vi får hellre finna och se att det kan gå trägt när resultatet kan bli så enormt stort som det kan bli här. Så man måste bara stå på själv om det kan gå trägt. Detta brevet, det talar ju om ett löfte om att komma in till Guds kvila, Guds vila i kapitel 4, vers 1. Det är det som är målet med detta brevet. Det är att få mig och dig in i en tillstånd av Guds kvile. Det löfte är där ännu, och det är där. Det är gyldigt så länge det heter idag, står det. Så är det Guds löfte. Det är gitt till oss. I kapitel 4, vers 8, så hade Josva fört i inte kvile, så hade inte han därefter talat om en annan dag. Alltså, Josvas uppgava var att föra Israels barn in till ett land som Gud hade lovt i, ett övermåte rikt land som Gud ville välsigna. De skulle ha allt de hade behov för där. Och Gud hade valt sig ut en plats i det landet där han skulle bo mitt bland sitt folk. Och det som är förhållet är att den gammeltestamentliga historien, den tjänar oss idag som ett förbilde på den sabbatsvilen som står tillbaka för Guds folk. Och som Hebreabrevet prövar att gå i fronten för och leda oss in i. Och vi ska må göra oss lite umak, står det i 4:11, för att komma in till den kvile. Så denne här, disse minutterne nå i formiddag, det blir litt sånn av den umaken. Hva får det vurdere om det er umaken verdt etterpå da? Kapitel 5, som jeg hadde sist, som Svein hadde det sist her fremme, det var for å presentere oss for en person som Gud utvalgte til å fullende vår frelse. Hvis det skulle bli noe å kvile i, så måtte det være noe som var fullendt, for du kviler nemlig i det fullendte. Sabbaten er liksom fullendelse av en veke. Det måtte være noe som var fullendt. Og i kapitel 5 og vers 9 står det om Jesus, at når han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder han. Vi ser denne eminente skikkelsen som heter Jesus. Vi ser han stiga inn i den oppgave som Gud kalte han til, nemlig til å bli vår prest, eller ypperste prest, til å bringe det nødvendige offer for synd til å forsone oss med Gud. Og Jesus steg inn i denne oppgaven og tok på seg denne oppgaven, og det var ikke noen andre som hadde kunnet tatt denne oppgaven. Og han bar fram nemlig seg selv, sin egen person, som offer. Og da han hadde fullbrakt dette offer, og da han hadde lidd døden, så skjer det noe. En veldig. Så skjer. Da nemlig skjer det at Gud reiser han opp, og han sier en ting ifra si trone: kom opp her og set deg ved mi høyre hånd på himmelens trone. Han ble av Gud kalt, står det her, ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og Melkisedek, han er både prest og konge, slik som Jesus er blitt. Ja, hva betyr dette for deg, du som sitter her, eller for meg? For det angår det meg, angår det oss i høyeste grad. Det er nemlig slik at et folks stilling og en persons stilling innenfor Gud avhenger helt og totalt av den mellommann som han har innenfor Gud. Den mellommann sine kvaliteter, den mellommann sin tjeneste, den mellommann som skal tale de sak innenfor Gud. Det er kvaliteten på den tjeneste han gir innenfor Gud som avgjør folkets vel eller ikke vel. Vi hadde en tradisjon, sies det da, i den gamle pakt, at når ypperste presten skulle inn en gang i året med sonoffer for folkets synd, så bandt de et tau rundt livet på. For hvis han gikk inn der i det aller helligste, og Gud ikke godtok hans offer, så kunne det hende at han måtte dø. Og så, da kunne ingen kunne gå inn i det aller helligste, for det, den som prøvde å gå inn der og nærme seg arken, han var dødsens. Da kunne de dra han ut igjen med dette tauet. Det er en sånn tradisjonell fortelling som jødene har. Men når han hadde blitt godkjent, offeret var blitt godkjent, så kom han ut igjen i livet og kunne fortelle folket at deres synder, det var gitt offer for deres synder. Vi som tror på Jesus, det er dette vi tror på. Og vår frelse er så god og så sterk som hans tjeneste, som kvaliteten på det offeret han brakte, verken mer eller mindre. Det er ikke dårlig, de frelser ikke dårligere, du som tror på han, og den er ikke bedre enn det den tjeneste som Jesus gjorde for deg. Og den som ikke tror på Jesus, kan ha han til å representere seg i møte med Gud, den rettferdige Gud, den hellige Gud. Hvordan er den sin stilling innenfor hans åsyn? Ja. Ja, noen sier jeg har ikke peiling på det. De har ikke peiling på det. Nei, det er det som er ulykker. For hvis du ikke har peiling på det, så bør du skaffe deg peiling på det jo før jo heller, og finne svaret på det i Guds ord. Så står det her, om dette har vi da mye å si, men det er vanskelig å utlegge. Et vanskelig stoff. Det er litt skremmende, kan du si, innledning her da i kapittel 5 og vers 11. Det er vanskelig å utlegge, det er vanskelig stoff. Det er litt skremmende, men det er interessant med noe, ting som er litt vanskelig, og det er veldig givende. For det er Herrens mening at han gjennom dette stoffet skal føre den enkelte av oss inn i kvilen i Kristi fullendte verk. Og derfor er det en omfattende beskrivelse i kapittel 6, 7, 8, 9, 10 utover om akkurat dette her. Det er derfor det står der, om dette har vi mye å si. Det er mange kapittel som blir brukt på dette. Og så kommer vi ut i kapittel 10, der det står om Gud at han sier: deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke lenger komme i hu. Det er noe Gud sletter ifra sitt minne. Hvis Gud har en computer med dine synder på, så trykker han på erase-knappen. Han sletter våre synder ifra sitt minne. Hva betyr det? Hva betyr det at han glemmer våre synder? Hva betyr det å glemme? Kan du definere hva det betyr å glemme? Ja, det betyr at du ikke gjør det som du har glemt. Så jeg har brukt det før en gang. Hvis kona di ringer deg når du er på arbeid og sier at kan du kjøpe en liter melk på veien hjem, jeg trenger en liter melk. Og så kommer du hjem og så spør hun, hvor er melka? Oi, den glemte jeg. Hva betyr det? Det betyr at saken ble ikke gjort. Tingen ble ikke gjort. Og når Gud glemmer våre synder, så betyr det at han handler ikke etter oss i henhold til våre synder. Men han handler med oss, men på en annen måte, og det er det som står i det følgende der i Hebreerbrevet 10. Han vil nemlig ha din computer, og så vil han skrive sine lover inn i ditt minne. Så han sletter noe fra sitt minne for å få lov å legge noe inn i ditt minne. Og det er hans lover. Kan du tenke deg noe bedre deal enn det? Eller pakt, som ordet er i skriften. Det er dette som er den nye pakt. Nå er det slik at vårt minne, det er ganske flyktig. Det som blir skrevet inn har en lei tendens til å forsvinne. Og i hvert fall i computerens bakgrunn, barndom, så oi, oi, oi. Ja, ja. Tøffe gutter tar ikke backup, sa vi, men de gråter ofte. Det forsvant. Ting forsvant ut av minnet. Og det er slik vi er. Derfor må denne aktiviteten som Gud held på med å skrive ting inn i vårt minne, du skal elske Gud, og du skal elske din neste som deg selv, lover full av kjærlighet. Disse lover som skal styre alt i Guds rike, og der innbyggerne i Guds rike skal være og oppføre seg og handle i henhold til de lovene som han har skrevet inn i våre hjerter og sin. Det er lover som skal bestå. Alt annet går til grunne. Og vår vei til dette er da gjennom dette at han ble kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Han ble opphav til evig frelse for alle den som lyder han, står det her i slutten på kapittel 5. Og lyde, hva betyr det? Ja, altså det er beslektet med ordet å lytte. Og lyde, du kan ikke lyde uten å lytte. Det er begynnelsen av å lyde, det å lytte. Og når vi lytter, når vi hører, så blir vi påvirket av det, tar hensyn til det, og etter hvert handler vi i henhold til de ord som blir sagt. Og det er denne innstillingen der, at Jesus, jeg ønsker å høre hva du sier, og jeg ønsker å ta hensyn i mitt liv, og i min ferd, og i min oppførsel, ta hensyn til det du har sagt. Det er den innstillingen der, som han er ute etter. At vi ikke bare, nei, dette angår ikke meg. Det Jesus har sagt, det angår ikke meg. Det er dette vi blir formant til, å ha denne rette innstillingen, å lyde han, og lytte til han, og høre på han, og vi blir kraftig advart mot å forkaste det. Det å gi, vi skal gi akt på Kristus som ypperste prest, det betyr at vi skal høre det som han sier. I 5.12 så står det, skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere atter til at en lærer dere hva som de første grunner i Guds ord. Det vi skal høre er altså de grunnleggende ting i Guds ord. I vers 13 så står det: den som får melke ukyndig i rettferdsord, rettferdighetsord. Vi skal altså høre ord. Og i kapittel 6 og vers 5 så står det om de som har smakt Guds gode ord, om den himmelske, den kommende verden. De grunnleggende ting kalles for melk, rettferdsord kalles for fast føde, og det samme kategorien er vel det som heter Guds gode ord. Ordet sier her at den som får melk, han er barn. Men talen om Kristus som ypperste prest etter Melkisedeks vis er fast føde, og det er for modne eller voksne eller modne. Det er nemlig Guds tanke at vi skal utvikle oss som barn til å bli modne, voksne kristne. Det er faktisk Guds tanke, akkurat som når du ble født. Det var ikke tanken at du skulle ligge i en korg eller i en seng og skrike og være baby hele livet. Det tanken er at du skulle utvikle seg. La oss derfor gå forbi barnelærdommen eller begynnelseslæren om Kristus og gå videre fram mot det fullkomne. Det er fra kapittel 6 her nå. Så vi ikke igjen legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Vi lærer om dåp, står der, eller, men det egentlig står det i flertall. Og det kan også bety renselser og håndspåleggelse, slik som det var så mye av i den gamle pakt. Oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre om Gud tillater det. For de som en gang er blitt opplyst, og som har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grødet til gagn for de den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen her, og det ender med at den brennes. La oss gå videre, står det her. La oss bevege oss videre. La oss ikke alltid oppholde oss ved begynnelsen, ved starten, men la oss gå videre. Og her var noen sånne ting her. Det står tale om disse grunnleggende ting. Det henviser til den gammeltestamentlige ordningen og til helt basale grunnleggende forståelse om Gud, nemlig seremonier og sånne forskjellige ting i det gamle testamentet, som brevet her sier ikke kunne ordne opp. Når Peter, for eksempel, i ypperste prestens gård hadde fornektet Jesus tre ganger, så gikk det på samvittigheten løs. Og han kjente seg forferdelig inni seg. Hva skulle han da gjøre? Jo, han kunne i henhold til de gamle regler gått og kjøpt en due, eller kanskje han burde kjøpt en bukk eller et lam eller kanskje en hel okse, og gått opp i tempelet og ofret. Det kunne han ha gjort. Og så sa han, det var godt, nå er jeg ferdig med dette. Peter visste at den veien, den hadde ikke ført fram. Et barn kunne kanskje være fornøyd med et sånn rituell handling og si at nå er tingene oppgjort. Men det skjedde noe annet der i ypperste prestens gård etter at Peter hadde gjort dette. Da står det i Lukas 22 at Herren vendte seg og så på Peter. Og det Peter fikk oppleve da, når han så Jesu blikk og Jesu åsyn, da visste han at der står han som veit alt. Han som har rede på alt, han som kjenner meg totalt tvers igjennom. Han opplevde kapittel 4 i Hebreabrevet om Herrens ord, Guds ord, som er skarpere enn noe tveegget sverd, og som trengte igjennom sjel og ånd og ledemod og marg og kløyvde alt til det innerste, og alt er nakent og bart for hans åsyn, som vi har å gjøre med. Det var det han opplevde. Men han visste at Jesus visste alt. Han visste det, at tross dette fallet, så visste også Jesus at han fortsatt var glad i Jesus. Og senere i Johannes, hvis du leste i siste kapittel i Johannes, så ser du når Jesus tar opp dette her i denne dialogen med Peter der, og reiser Peter opp igjen. Men det måtte et helt annet ting til. Det måtte en ypperste prestlig tjeneste ting. Da vi har en ypperste prest, en stor ypperste prest over Guds hus, og en som har medynk med våre skrøpeligheter. Det var det som måtte til for at Peter kunne få en god samvittighet og et avklart forhold igjen. Du vet alt, sa han til Jesus. Og du vet ikke bare det at jeg fornekter deg 3 ganger, det vet du, men du vet også at jeg fortsatt har deg kjær. Jesus visste det også. Barn, de må hele tiden bli fortalt hva som er ondt og godt og rett og galt. Våre første tid i verden, det består stort sett av en sammenhengende serie med nei. Ikke gjør det. Ikke ta på ovnen. Ikke gris med maten. Ikke søl melka utover bordet. Ikke riv ned blomstrene. Ikke slå din bror. Ikke vær slem mot lillesøster. Ikke riv ned legobyggverket. Ikke ødelegg noe med en gang toget du fikk av onkel til jul. Det er slik stort sett den tidlige barndom er. En sammenhengende serie av nei. Vi må bli fortalt av de voksne hva som er rett og galt og forventet adferd. Det er det som kalles for melk her. Det er helt nødvendig å gi alle disse rettesettelsene, men når vi er blitt voksne. Det er ingen, når jeg er på besøk hos noen, så er det ingen som sier dette til meg, at det er liksom, ja, se nå til at du ikke river ned lysestaken nå. Eller søler med maten når vi skal ete. Det er ingen som sier det. Hvorfor ikke det? Nei, for jeg er blitt voksen. Det er blitt en innebygd del av min karakter. Jeg har fikk alle disse formaningene hjemme en gang i tiden, og de er nå gått inn i meg og omformer meg på en sånn måte at det er naturlig for meg å ikke gjøre alt. Vi har fått sanser til å skille mellom god og dårlig oppførsel, i hvert fall på det nivået. Vi vet å finne andre nivåer som er langt mer sånn djupliggende, men det er en annen sak. Vi er ikke barn lenger. Vår vei til åndelig modning, det er å la oss ha fellesskap og ha samfunn med vår ypperste prest. Hvordan gjør vi det? Jo, det sier seg at det er ord som blir formidlet til oss. Rettferdsord, Guds gode ord. Hvor finner du rettferdighetsord, som det står om her? Og det står at vi var ukyndige i rettferdsord. Altså, Gud vil at vi skal bli kyndige, få greie på rettferdsord. Hvor skal du finne de ordene? Har det noe med ypperste presten å gjøre? Ja, du kan jo lese kapittel 7 når vi kommer til det. Melkisedek er der når hans navn utlegges, så er han rettferdighetens konge. Og hvis vi går tilbake helt til kapittel 1, så står det at han sier om sønnen, din trone Gud står i all evighet, og rättvishets kongestav är ditt rikes kongestav. Du älsket rättfärd och hatet urätt eller lovlöshet, som det egentligen står. Vi må in till denne trone för att höra rättfärds ord med kallt till att stå omkring hans trone. Och vid hans trone så kan vi lära och älska rättfärdighet och hata urätt eller lovlöshet. För det var det Jesus gjorde. Och därför blev han också salva med glädjens olja. Jesus är gladare än oss framför sina medbröder, står det. Alltså i ännu starkare grad än någon. Vad är den gladaste person som finns? Det är Jesus. För han är salvet med glädjens olja. Men vi också kan bli salva med den samma olja och uppleva glädje vid dessa ting här. Du kan ju försöka en dag och läsa Jesaja kapitel 60. Går det an att läsa det kapitlet utan att bli begeistrad? Där blir det beskrivet ett rike, en huvudstad, och så ser vi upp på tronen i den huvudstaden där, som Efesarbrevet 5 säger är vår. Efesarbrevet 5 refererar direkt till Jesajas kapitel 60. Och då ser du en huvudstad där fred är övrighet och rättfärdighet styrar. Och det är det Peter ser fram till. En världen. Det öppnar sig en världen där framme. Den kommande världen. Vår rättfärdighet bor. Det är slikt som är med och skapar något i oss här. Och ger oss till modna, vuxna personer. Liksom den förväntningen om att vi hör till en värld där rättfärdighet bor. Och att detta kan påverka oss och vår färd och vår vandring. Och det är ett meddriv på mig här allerede nu. Påverka vår ävne till att värdera vår dömekraft. Ja, vi trenger dömekraft. Och det manglar de, har Guds folk manglar ofta. Hvis du ser på Israels fest runt guldkalven, här var det goda och korrekta ord om frälse och förlösning som blev sagt. Här var musik, här var performance av ypperste klasse och ett arrangemang i särklasse. Det var fullt på höjd med allt som är det bästa som sker idag. Jag ska inte tro att det var något lek de drev på med när de dansade runt guldkalven och hade lagt det arrangemanget. Skönt att det var en lek. Men allt var proft, det minsta detalj. Hvordan ville du och jag vurdert det, hvis vi var nå där då? Hvordan ville vi vurdert det hela? Kanske vi ville vurdert det som en av de som var ivrig med på det hela och syns det hela var topp. Kanske vi var mer i klassen med Josva, så stod lite på sidelinje och såg lite spörran in på det som skedde och lurte lite grann på, vad är det egentligen att det här är här för något som sker bland Guds folk? Eller Moses som kom in i lejren utifrån, som inte var med på någonting, men han bedömde det utifrån. Det är ingen självfölja att jag och du ville vara enig med Moses i hans värdering. Men det var han som hade rätt. Det var han som gav den rättfärdige dom och hade rätt i sin bedömelse. Varför hade han rätt? Han kom från berget där han var i Herrens härlighet och där han hade hört rättfärdighetens ord, där han hade hört Guds gode ord, där han hade smakt den kommande världens krafter. Han hade smakt den himmelske gave, fått del i den helige ånd. Allt detta, han kom därifrån och det satt han i stand till att inte la sig riva med av ett kvart lärdomsvär som strömmar in ibland Guds folk. Vi har också denna anledningen. Jeg foreslo en gang for en ungdom, jeg har vel sagt det før en gang også, at vel, nå kunne han kutte ut, det var før det var blitt så veldig moderne multimedia, men hvis vi tar det opp til notid, så du kan kutte ut video, du kan kutte ut CD-er, du kan kutte ut altså sånn påvirkning i 40 dager, for eksempel. Kutt ut alle sånne ting. Og så bruker du den tiden som du hadde brukt på det. Bruk den tiden på Guds ord. I å lese og be. I stillhet. Ja, han greide det ikke. Det er vanskelig å greie det. Det gikk vanskelig å gjennomføre. Men det kunne i hvert fall være du kunne gjøre et forsøk. Det er en god investering. Og den investeringen der ville kanskje være med i å bygge opp i dømmekraft oppi deg, så sansene fikk evne til å skille mellom godt og ondt, og du kunne kanskje få smaken på Guds gode ord. Smake Guds gode ord. Josva førte det inn i landet. Kristus vil føre oss inn i sin helligdom. Det er gitt noen advarsler her i begynnelsen på kapittel 6 om at med de visse ting vi ikke må gjøre. Men han har med disse advarslene, selv om han sier i vers 9, men om dere elsker det, er vi visse på det som bedre er, og som hører til frelse. Men det som står foran her, det skulle også sies, det skulle også tales. For det står her, dette vil vi gjøre, altså gå videre, gå inn i helligdommen videre, dette vil vi gjøre om Gud gir lov til det. Det er nemlig, det var et slikt tilfelle i forbindelse med Israels vandring fra Egypt til Kanaan, da Gud ikke tillot de å gå videre. Gud hadde sagt de skulle få landet, og han hadde gitt dem løfte om at de skulle få landet, og han skulle gi det til dem. Men da de fikk helt konkret opplysning om hvordan dette landet var, og fikk smake enda til av dets frukt, så sa de nei, de ville ikke. Og de avviste ordene fra Moses og Josva og Kaleb om at Herren ville være med i ditt. Og da sa Herren at, men så sant jeg lever og hele jorden er full av Herrens herlighet, så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn jeg har gjort i Egypt og i ørkenen, og som nå har fristet meg 10 ganger og ikke hørt på min røst, sannelig, de skal ikke se det land som jeg har tilsvoret dere fedre. Ingen som har foraktet meg skal få se det. Og så måtte de gå der i ørkenen og høste forbannelse i stedet for det som Gud hadde tenkt, at de skulle bli velsignet i landet. De angra og ville gå opp, men Moses sa det var forgjeves. Det var merkelig med disse folkene her. Altså, måten de angra på var helt feil. Hvis du leser litt der i 4. Mosebok, kapittel 12, 13, 14, så ser vi det at de ville gå opp på sine egne premisser. De skulle greie det. De skulle fikse alt dette med religiøse øvelser og anstrengelser og det som skulle til, og få det til å gå opp. Men Herrens pakt var ikke med. Pakts ark var ikke med dem. Og Moses forlot ikke leiren. Og når de da gikk opp, så kom amalekittene og kananittene som bodde der på fjellet og slo de sønder og sammen, så det står her. De hadde sett alt og skulle ha gått når Gud kalte dem, men de ville ikke. Og når de da ville på sine egne premisser, så sa Gud nei. Gud hadde satt noen premisser, og det er satt noen premisser for oss. Vi må gå opp sammen med arken. Vi må gå inn i landet sammen med arken. Vi må gå inn i helligdommen i Jesu blod. da finnes det ikke noen andre veier enn ved ypperste prestens tjeneste å komme inn i helligdommen. Alt annet er menneskelig strev, enten det er en menneskelig religion eller filosofi eller en skikk eller en tradisjon, det spiller ingen rolle. Det er bare en ting som fører fram, og det er ypperste prestens tjeneste og hans offer, Jesu blod. Og så kan vi tenke på de som møtte Jesus og så hans tjeneste. Han begynte å refse de byer der hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Og om Kapernaum sier han, denne byen Kapernaum, sier han, du er blitt løftet like til himmelen. Når de så Jesus utfolde seg i tale og gjerning, og i den byen han vokste opp i Kapernaum der, eller bodde når han var blitt litt voksnere i Kapernaum, det han hadde gjort der, han sier det at han løftet hele byen opp til himmelen, og de fikk smakt Guds gode ord, de fikk del i den himmelske gave, de fikk opplysning, og de så den kommende verdens krefter utfolde seg. De så han drev ut onde ånder ved Guds ånd. De så Guds rike framfor sine øyne. Og Jerusalem, Jerusalem, så sa han det også når han kom dit. Du som slår i hel profeten og steiner de som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn liksom ei høne samler sine kyllinger under sine vinger. Men dere vil det. Hva tror du det skal bli for disse som har fått sånn opplysning? Og det kan si at det er jøder, det er hebreerne, det gjelder deg. Men jeg tror da at vi skal være litt forsiktige med å plassere alt dette bare hos deg. Vi skal tenke på at vi har også privilegier. Sant? Vi har fått hørt, vi er klar over hvis vi studerer og leser litt, hva slags betydning den kristne budskap, den kristne åpenbaring har hatt også for oss og vårt folk. Skal vi bare liksom si at jeg bryr meg ikke? Hva er konsekvenser for det? Det står om at det er jord som bærer torner og tistler for den som dyrker den og vender den. Torner og tistler, står det i 1. Mosebok 3, er symbolet på forbannelse, at jorden er under forbannelse. Og her sies det at de på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham til spott. De på en måte dyrker fram en forbannelse, for korsfestelse er den ytre uttrykksmåte, det er behandlingen av en som er forbannet. Så ordet korsfestet og forbannet henger sammen. Og her forbanner de Guds sønn på nytt ved å avviser han og den gjerning han har gjort, og sier at jeg vil gå min egen vei, jeg vil tenke mine egne tanker om disse tingene her, jeg vil greie meg selv, jeg vil fikse tingene selv. Det er forbannelsens vei. Men det er en annen mulighet, det å drikke regner så ofte for, faller på den Moses kaller for si lære for et regn som risler. I 5. Mosebok, sånn cirka 2-33, kan du lese om det. Og som bærer ganglig grøde for den dyrkes, for den får velsignelse av Gud. Det motsatte av forbannelse. Er det velsignelse i forbindelse med disse tingene her? Jo, Melkisedek, han kom ut og velsignet. Abraham, den troende Abraham, ble velsignet av ypperste presten Melkisedek. Vel, om dere er vi visse om det som er bedre og som hører til om dere elsker det, er vi visse på det som bedre er og som hører til frelse, enda de ble talt således. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres verk og den kjærlighet dere har vist mot hans navn i det dere har tjent og enda tjener de hellige. Og han ønsker at de skal fortsette i denne iver. De har den kjærlighet som dere har vist mot hans navn, står det. Hvordan viser du kjærlighet mot Herrens navn? Jo, det står i det dere har tjent og enda tjener de hellige. Det er en praktisk måte å vise kjærlighet mot Herrens navn. Ja, det minste du kan gjøre er i hvert fall møte opp når troens folk samles. Hvis du aldri har noe interesse av å være sammen med andre troende, så er det noe som er hakkende gale. Du kan ikke si at jeg elsker Gud, men jeg bryr meg ikke om de som hører Gud til. Det går ikke an. Det er umulig. Da elsker du ikke Gud. Hvorfor skal du investere noe i Guds folk? Jeg liker jo ikke halvparten av deg, og mange, jeg synes i grunnen mye bedre om andre folk. Hvorfor skal du likevel investere litt tid og penger og kreft i Guds folk? For da investerer du i noe som er evig. Du kan være med i andre lag, og det du driver på med der kan være i og for seg all right, men det er ikke evig. Hvis du investerer i Guds folk, så investerer du i noe som er evig. Det er en god investering, det kan du være helt sikker på. La broderkjærligheten bli ved, står det i kapittel 13. La den ta preg av det som skjedde med Jesus, og som står om Jesus. Han lever alltid. La broderkjærligheten ha det samme preg. For at dere ikke skal bli trege, ikke bli noen treginger, men etterfølger den som ved tro og tålmod arver løftene. Her er et ny sånn radarpar. Før har det vært snakket om mye om tro og litt om vantro, men nå kommer det et nytt radarpar her. Tro og tålmodighet. Tålmodighet, det er ikke enkelt. Noen av oss er jo forferdelig. Det skal ikke lang tid før vi begynner å krible i oss. Men utholdenhet, tro og utholdenhet. Det er disse to som arver løftene, står det her, og vi trenger til det. Og for å styrke oss i dette her så viser han til Abraham. Når Gud gav Abraham løftet, så gav han ikke bare et løfte, men han gav også en ed for å understreke hvor virkelig og hvor reelt og hvor alvorlig Gud mente løftet til Abraham. Og til tross for at Abraham måtte gjennomgå store prøvelser på sin tro, så holdt han alltid fast ved det som Gud hadde lovt. Og så ble han storlig velsignet og oppnådde det som var lovt. Og så står det i vers 17, skal vi avslutte med det som, det som står der. Derfor, da Gud ville enn mere vise deg noe. Gud har gitt et løfte om at den som tror på Jesus skal bli frelst, og de som vil følge Jesus skal gå inn til den himmelske verden og leve sammen med han. Men kan vi virkelig stole på det løftet, at vi skal komme inn til hans hvile? Og forresten, hvor blir det av disse løftene til Gud? Hvor lenge skal vi vente? Mener han virkelig noe med dette? Er det reelle ting, dette her? Og Gud visste at vi kom til å spørre litt sånn underveis. Og så fant han på en ting, nemlig at han skulle styrke vår tro ved at han steig fram og avla ed på at han skulle oppfylle sitt løfte. Så han har ikke bare et løfte, men han har også en ed. Og så presenteres en av de mektigste scener som har utspilt seg i tilværelsen. Det er sånn som jeg ligger på sofaen og ser dette for meg. Og det, da kan jeg både le og gråte. Han hade gett oss ett löfte i salme 95 om att komma in till hans vile, den jubelglädje, det som han för hans åsyn och därmed kan skua hela hans skaparverk och beundra han som sitter och faller ner för han i tillbedelse. Det är hans löfte för den som tror och inte avvisar hans ord. I salme 95 står det. Men Gud känner oss att vår treghet till att tro detta, Herre. Och så sa han Gud att vi skulle få en ting till som ska fjärna alla tvilstankar och alla mänskliga motargument. Och då var det slik att han såg Jesus tatt av människor, vår talsman, vår präst, han som skulle göra tjänste till Gud för människor. Det tjänste för Gud. Han såg han komma in i helgdomen. Han såg han bära fram sig själv som offer. Han såg han lida döden. Och så blev Gud så begeistrad. Och hans vurdering av det hela var av en slik art att den evige Gud reiste sig ifrån sin trona. Och så kallade han Jesus upp till sig och bad han sätta sig på högra sidan av hans trona. Och så såg Gud sig runt i hela universum han hade skapat för att finna den högaste punkt och den högaste auktoritet och den högaste makt. Och så ändrade han tillbaka på sig själv, för han är den högaste auktoritet och punkt i tillvärelsen. Och så tog han sin hand och lyftade den upp slik. Den hand som har skapat universet, som har skapat dig och mig, som har skapat allt, som har gjort allt. Så tog han den hand och lyfte upp där. Och så tog han blicket sitt och fästade på Jesus. Och så sa han: du är präst. Han svor, står det. Han avla ed på: du är präst till evig tid. Efter Melkisedeks vis. Du är till evig tid. Ja, men vad har det med mig att göra? Och dig att göra? Det har med dig att göra på den måten att Jesus är inte präst för sig själv. Han är präst för alla de som tror på han. Han sitter för alla de som tror på han. Och när Gud svor på den måten, så svor han också att den frälse som du får del i när du tror på Jesus, den är av en evig art och karaktär. För han har ett uforgängeligt prästedöme för han, de han blir till evig tid. Och därför kan han också fullkommen frälse de som kommer till Gud vid han, då han alltid lever till att gå i farben för dem. Detta gjorde han för att vi skulle gå runt här i livet och ha en stark tröst. Är det något att ha, tror du, i denna världen? Gå igenom livet här och vara ägare av en stark tröst. Inte något fanteri och fusk, men en stark tröst. I det ligger något mer än ett bild av en mor som tröstar ett grinande barn. Men tröst iber sig liksom en, något som man uppmuntras av, en som man stoler på, något som man tror på, något som man lit på. Och vi har fått en tröst ypperste präst. Det är samma ord som tröst. Vi har fått en tröst ypperste präst som vår talsman och som är han som är samtalar med om alla ting. Och styrken, det ordet som är brukt om stark här, det är lika som en armé av välutrustade och vältränade soldater som är runt dig för att beskytta dig, eller att du är sikra bak en bundsolid fästning. En stark tröst. Jesus gick in i helgdomen som förlöpare, står det för oss. Han löp in föran oss för att du och mig ska löpa in. Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt og for disse velsigna sannheter som er åpenbart i dette Herre ordet, som er så unikt, så enestående, og som det ikke finnes maken til. Ingenting kan sammenlignes med ditt ord, med din Bibel, og de sannheter som åpenbarer seg. Må dette være en oppmuntring, en tilskyndelse på at vi alle må søke inn til deg, være sammen med deg, lytte til deg, høre på deg, glede oss i deg, og ha vår sterke trøst i din frelse. Amen.